Filippiläiskirja luku 3, ja tänään jatketaan näissä jakeissa 4-11, joka viime kerralla aloitettiin tämä konteksti, missä Paavali puhuu nyt omasta elämästään ja Kristuksen tuntemisen ylenpalttisesta arvosta, näin poispäin. Mutta meidän nykyyhteiskunnassa ja joskus jopa kristittyjen piirissä on tämmöinen ajatus yleistä, tai ei kristittyjen piirissä niin yleistä, mutta maailmassa, ja jopa se on vaikuttanut kristittyjen piirin, että ajatellaan, että Jumala tulee punnitsemaan niin kuin jotenkin meidän hyvät tekomme ja pahat tekomme ja syntimme meidän elämämme lopussa. Ja että sen perusteella ihminen joko pääsee taivaaseen ja iankaikkiseen elämään tai ei. Ja olet varmaan kuullut ja jopa ehkä keskusteluissakin tullut, jos juttelet perheenjäsenien kanssa, jotka ei ole kristittyjä. Ja jopa joskus jotkut ihmiset, jotka kutsuvat itseään kristityihin, melkein ajattelevat niin. Ajattelevat, että no, minä olen hyvä ihminen, tai minä olen tehnyt sitä, tätä, tai jos joku ansaitsee taivaan, niin tuo on tosi hyvä ihminen. Että hänellä on paljon, joka painaa niissä, jos laitetaan niin kuin vaat, niin painaa paljon hyviä tekoja, ne painaa enemmän kuin hänen huonot ja väärät teot. Mutta onko näin? Onko näin, että ihminen voi jollain tavalla ansaita edes vähän pelastuksesta tai niin kuin saada pelastuksen hänen omien tekojensa tai meriittinsä pohjalta? Onko näin? Ei. Lyhyt vastaus on, että ei todellakaan ole näin. Ja Paavali tänässä jakeissa avaa sitä. Ja voitaisiin sanoa, että jos joku ansaitsee ihmismielessä, niin kuin ihmismerittien mukaan, jos joku voisi ansaita pelastuksen ja taivaan ja ennen kaikkea sen elämän, niin Paavali on siitä hyvä esimerkki, että hän olisi sen ansainnut. Mutta niin kuin tulemme näkemään, niin Paavali sanoi, että ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Ei kukaan ei voi ansaita tai omien tekojensa kautta jotenkin saada Jumalan pelastuksen ja iankaikkisen elämän. Niin me nähtiin viime kerralla, kun aloitimme lukua 3, katsottiin ensimmäistä 3 jaetta. Ja Paavali tässä jatkaa noissa jakeissa 4-11. Joten kun aloitetaan, niin luen tästä jakeesta 1. Eli Filippiläiskirje luku 3 jae 1. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja, sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin, jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympäri leikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa. Hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havattaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ja lopetan lukemisen siihen. Eli muistutuksena, mikä on tämä konteksti? Miksi Paavali kertoo näitä asioita itsestään, niin miksi hän viittaa näihin asioihin? Konteksti on se, niin kuin ruvettiin näkemään viime kerralla, että Filippin seurakunta, jonka Paavali on aikoinaan hän Filippiin ja saanut evankeliumi, ihmisiä tuli uskoon, siellä perustettiin seurakunta. Ja hän on heidän hengellinen isä, Filippin seurakunnan niin kuin hengellinen isä, ja tämä on monta vuotta jälkeenpäin. Niin Paavali on tietoinen, että niin kuin monessa muussa seurakunnassa Uudessa testamentissa, niin tuli harhaopettajia, vääriä opettajia seurakuntaan, ja siksi hän varoittaa heitä. Eli Filippin seurakunnassa siinä mielessä asiat ei ollut niin huonosti kuin esimerkiksi Galatian seurakunnissa, jossa oli ihan seurakunnan sisälle oli jo tullut näitä vääriä opettajia. Mutta Paavali tässä varoittaa niin kuin etukäteen, ja hän tietää, että jossain määrin jo nämä väärät opettajat, nämä mitä hän kutsuu koiriksi ja pahoiksi työntekijöiksi ja pilalle leikattuja, nämä mitä kutsutaan yleensä myös judaisteiksi. Nämä oli niitä juutalaisia kristittyjä, jotka opettivat, niin kuin nähtiin apostolien teoissa luku 15, että ne opettivat, että usko Kristukseen yksin ei riitä, vaan täytyy myös, että heitä täytyy ympärileikata. Heistä täytyy tehdä juutalaisia, pakanoista täytyy tehdä juutalaisia ensin, ja sitten he voi niin kuin pelastua. Ja tämä on täys harhaoppi Raamatun mukaan ja Paavalin mukaan. Siksi hän varoittaa heitä siitä. Ja nämä judaistit, nämä väärät opettajat, niin he olisivat, jos heillä olisi ollut edes vähän jotain tämän tyylistä meriittiä, mitä Paavalilla oli, niin he olisivat nimenomaan ylpeillyt niistä. Eikä he olisivat, siis he ylpeillyt näistä asioista. Oh, me olemme ympärileikattuja. Me olemme niin kuin juutalaisia tai näin poispäin. Ja, mutta monet heistä oli jopa käännynnäisiä juutalaisuuteen, eli he ei ollut niin kuin Paavali tässä sitten avaa omaa elämäänsä. Hän oli ihan niin kuin alkuperäinen. Eli Paavali, se syy miksi hän avaa meille vähän omaa historiaansa on se juuri, että filippiläiset ymmärtäisivät sen, että mikään ihmismeriitti, mikään lihallinen ansio oli se ihmismittakaavassa kuinka suuri tai kuinka mahtava, niin se ei ole mitään. Se ei ole mitään Jumalan edessä. Ja samalla tavalla hän vähän niin kuin haastaa nämä judaistit, nämä harhaopettajat, okei. Jos te haluatte ruveta kerskailemaan teidän lihallisista ansioista ja lihallisista meriitistä, niin okei. Kerskaillaan sitten, niin kuin, ei Paavali todella kerskailla, mutta hän tarkoituksellaan näyttää, että okei, jos joku haluaa luottaa lihaansa, eli omiin saavutuksiinsa, omaan niin sanottuun hyvyyteen tai omaan vanhurskauteen, niin ihmismittakaavassa Paavalilla löytyy paljon, mitä sanoa. Ja toinen asia vielä, ennen kuin katsotaan näitä tekstiä, niin miksi tämmöinen harhaopetus olisi voinut upota niin sanotusti filippiläisiin? Miksi se olisi ollut heille mielenkiintoista? Tai että ajatellaan, että no ehkä tämä on totta. Koska Filippissä kristittyjä niin kuin melkein kaikkialla vainottiin. Juutalaisia ei niin paljon. Eli jos filippiläinen pakana, niin jos hän tunnustaa julkisesti, että minä olen kristitty, niin hän on vaarassa, että tulee vainoja. Ja hän voi jopa joutua vankila, niin kuin Paavali on vankina Roomassa tai näin poispäin, tulee ongelmia niin sanotusti. Vainoja jollain tasolla. Mutta jos filippiläinen pakana julistautuu, että minä olen nyt juutalainen, minut on ympärileikattu ja olen osa juutalaista uskontoa, niin ne vainot ei välttämättä tulisi yhtään. Et se oli enemmän suvaittua juutalaisuus siinä kontekstissa. Niin ajattele sitten näitä pakanoita, eli ei-juutalaisia, jotka on tullut uskoon ja uskonut Kristukseen, ja sitten ajattelee, että jaa, ehkä mä voisin niin kuin ulkoisesti olla niin kuin juutalainen, mutta sitten myös uskoa vähän niin kuin Kristukseen. Ja sitten mulla olisi elämä olisi helpompaa, ei olisi näitä vaaroja vainoista ja näin poispäin. Ja siksi Paavali varoittaa myös heitä, että ennen kuin ruvette edes miettimään sinne päin, ja ennen kuin nämä judaistit rupeaa teille opettamaan näitä vääriä oppeja, niin varokaa niitä, kavahtakaa, varokaa niitä. Ja sitten hän antaa tämän kontrastin omaan elämäänsä. Eli Paavali tuossa jakeessa 4 sanoo, että, niin kuin hän jakeessa 3 sanoi, että emmekä luota lihaan. Me emme luota meidän omiin tekoihimme millään tasolla. Niin, sitten hän sanoo jakeessa 4. Vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä. Eli kysymys Paavalilla ei ole jotenkin se, ehkä nämä väärät opettajat voisikin sanoa, että no niin, no joo, Paavali sanoi, että hän ei luota lihaa, koska hän ei ole yhtä suuri tällainen juutalainen kuin me. Me olemme näitä oikeita juutalaisia, meidät on ympärileikattu ja näin poispäin. Ja toi Paavali, kuka se nyt edes on? No ei sillä oikein mitään merittiä. Siksi se ei puhu hänen omista lihallisista ansioista, kun ei hänellä ole lihallisia ansioita. Paavali sanoi, että näin ei ole todellakaan. Jos Paavali haluaisi kerskailla hänen lihallisista ansioista, niin hänellä löytyy paljon enemmän kerskailtavaa kuin kenelläkään näistä harhaopettajista. Ja me sitten näemme, että Paavali ei kerskaa niitä, mutta jos hän haluaisi, hänellä löytyisi. Eli jos joku muu voi luottaa omiin tekoihinsa, omaan hyvyyteensä, omaan vanhurskauteensa, omaan lihalliseen ansioon, niin Paavalilla löytyy kyllä sitä. Eli ihmismielessä, jos olisi hyviä tekoja, uskonnollista uskollisuutta ja näin poispäin ja kaikkea, niin Paavalilla löytyisi aika paljon sitä niihin vaakoihin ja näin poispäin, jos, että kumpi painaa enemmän. Ja siksi hän sanoo, että hänellä on vielä enemmän. Jae 5. Joka olen ympäri leikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kanssa. He puhuivat koko ajan ympärileikkauksesta ja sanoivat, että pakanat täytyy ympärileikata, muuten he eivät voi pelastua. Niin kuin nähtiin viime kerralla, kun katsottiin apostolien teot luku 15, ensimmäinen jae, jossa luki, että Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä, ellette ympärileikkauta itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Tämä oli pähkinänkuoressa tämä judaistien oppi. Ellette ympärileikauta itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Eli ihmiset, ei-juutalaiset, pakanat, ellei heistä ensin tule juutalaisia ympärileikkauksen kautta, heidän mukaan he ei voi pelastua. Ja tämä on valhe, tämä on harhaoppi, tämä on saatanallinen opetus ja kieltää Raamatun evankeliumin. Ja me nähtiin tuossa jakeessa 11, samassa luvussa apostolien teossa lukee, että mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin. Ja tämä oli tämä Jerusalemin kokous, jossa alkuseurakunnan johtajat kokoontui ja ne että mitä meidän tulisi ajatella tässä, ja ne totesi, että tämä judaistien oppi on väärä. Tämä on väärä. Mutta he puhuivat tästä ympärileikkauksesta ja kerskasivat siinä. Niin Paavalin pointti on just tässä se, että okei, he kerskailee siitä, ja hän on jo kutsunut heitä pilalle leikatuiksi. Ja nyt hän sanoi, että okei, heidät on ympärileikattu, Niin on minutkin. Ja minut on ympärileikattu 8-päiväisenä Israelin kansaa. Moni näistä judaisteista oli käännynnäisiä, eli myöhemmin elämässään kääntynyt juutalaisiksi ja näin poispäin. Niin kun taas Paavali sanoi, että hän on ihan alusta asti ollut. Hän on Israelin kansaa 8-päiväisenä ympärileikattu. Ja vielä enemmän hän on Benjaminin sukukuntaa. Benjaminin sukukunta oli tämmöinen arvostettu Israelin sukukunta. Että jos joku oli Benjaminin sukukunnasta, niin se oli vielä erityisarvo. Arvostettu sukukunta. Benjaminin sukukunta pysyi uskollisena Daavidin huoneelle, Daavidin valtaistuimelle läpi, kun valtakunta hajosi vanhan testamentin aikana. Eli Benjaminin sukukunta oli arvostettu sukukunta ja hän kuului siihen. Sitten hän sanoi, hän on hebrealainen hebrealaisista syntynyt. Eli hän ei ole vaan joku niin kuin puoli juutalainen näin sanotusti, vaan hänen kummatkin vanhempansa on täys hebrealaisia. Ja ollut lakiin nähden, hän on fariseus. Ennen kuin hänestä tuli kristitty, hän oli fariseus. Hän oli niin kuin tiukimmasta päästä juutalaisen uskonnon edustaja. Ja nämä, niin kuin, joita me luetaan Raamatussa Uudessa testamentissa, puhutaan paljon fariseuksista ja näin poispäin. Niin ne oli niitä, jotka voidaan sanoa, että nykyään käytetään sanaa fundamentalisti. Ja se, niin kuin, näin poispäin, että oikein fundamentalisti, oikein niin kuin tosissaan. Niin nämä voitaisiin sanoa, että nämä oli niitä oikein fundamentalistisimpia sen ajan juutalaisia. Että ne oli oikein tosissaan, oikein tosi uskonnollisia juutalaisia. Hän oli yksi niistä, fariseus. Lakiin nähden fariseus. Eli tosi kovia meriittiä näiden judaistien mielestä. Ja tämmöisistä asioista he ylpeili. Me nähdään, että Paavali ei mitenkään ylpeile näistä, mutta hän kertoo, että he ymmärtäisi, kuinka tämä on kaikki turhaa. Sitten hän jatkaa. Hän sanoi, että intoon nähden seurakunnan vainoja. Mitä Paavali teki ennen kuin hän tuli sitten kristitty? Mitä hän teki? Hän oli fariseus, näin poispäin. Mutta hän vainosi. Hän passitti kristittyjä vankilaan ja oli paikan päällä, kun kristittyjä tapettiin. Ensimmäinen kristitty marttyyri Stefanus, hänet kivitettiin Paavalin vahdin alla niin sanotusti. Paavali, ennen kuin hänestä tuli kristitty, hän oli se, ja katsotaan lyhyesti apostolien teoissa luku 8. Apostolin teot luku 8, itse asiassa muutama luku 7. luvusta, niin nähdään tämä konteksti. Eli apostolien teot luku 7 jae 54 lukee näin. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin, eli tässä puhutaan Stefanuksesta. Katseensa taivaaseen päin ja hän näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä. Ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Huomaa, kun ne kivittivät hänet ulos kaupungista, koska ei halua tappaa kaupungin sisällä, kaupungin rajojen ulkopuolelle, ihan niin kuin Herra Jeesus Kristus, kun hänet ristiinnaulittiin kaupungin ulkopuolella. niin Stefanus, ensimmäinen kristitty marttyyri, he ajoivat hänet ulos kaupungissa ja kivittivät hänet kuoliaksi. Ja todistajat risoivat vaippansa vanha sana tässä, mutta heidän vaatteensa, heidän viittansa niin sanotusti. He laittoivat tämän nuorukaisen jalkojen juuren Saulus nimisen nuorukais. Kuka oli tämä nuorukainen Saulus? Se oli Paavali. Hän oli nuorena miehenä jo todella arvostettu tämmöinen uskonnollinen johtaja. Ja hänen komennuksen alla tapettiin ensimmäinen kristitty marttyyri. Ja sitten tässä luvussa 8, niin ensimmäinen jae. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ja muutamat Jumalaa pelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetteli heidät vankilaan. Miksi Paavali, kun mä ajattelen, että eihän tämä ole, eihän tästä, miten hän niin kuin tästä voi kerskailla? Tai niin kuin, ei tässä. Mutta se pointti on, että hän näyttää, että hän, jos lakiin tähden ja juutalaiseen uskontoon ja näin poispäin, hän otti sen niin vakavissaan, väärin, hän teki väärin, ja hän ymmärtää, että se oli synti, mutta hän oli niin vakavissaan, että hän jopa vainosi seurakuntaa, koska hän uskoi, että he olivat Jumalan piikkaa. Hän uskoi, että Stefanus ja näin poispäin, he teki väärin, ja siksi Kristuksen seurakuntaa hän kulki talosta taloon ja laittoi heitä vankeuteen. Eli siinä mielessä hän käyttää tätä, että jos halutaan väitellä sitä, että kuka on eniten uskonnollinen tai ottaa uskonnon vakavissaan, niin Paavali on niin korkealla sitä listaa, ihmismeriittiä. Väärin hän teki ja hän ymmärtää sen, niin kuin tullaan näkemään, mutta hän otti sen tosi vakavissaan. Ja sitten hän sanoo taas takaisin Filippiläiskirjassa, kun hän sanoo intoon nähden seurakunnan vainoja. Hän on niin suuri into. Lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Ei Paavali tarkoita tässä, että hän oli Jumalan silmissä nuhteeton, mutta hän tarkoittaa sitä, että ihmisten silmissä sen juutalaisen systeemin ja fariseussysteemin silmissä hän oli nuhteeton. Kukaan ei voinut katsoa hänen elämään ja katsoa, että hei Paavali, sä et ole tehnyt sitä ja tätä. Hän kaikella tavalla, miten ihmiset voi hänen elämänsä arvostella ja näin poispäin, hän oli nuhteeton. Lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Ja tässä on Paavalin lihalliset ansiot. Siis joku haluaa luottaa lihansa, niin hän voi luottaa paljon lihansa. Mutta sitten hän sanoo, jakeen 7, mutta mikä minulle oli voitto? Sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Eli me nähdään lihallisen ansion mitätön arvo. Ja se tulee vielä selkeämmin, kun jatketaan tässä. Mitätön arvo. Ei mitään, tappio. Se, mikä oli ennen hänelle voitto, ja se, mikä on näiden judaistien silmissä, että joo, toi voitto. Tai niin kuin, että näin me voitetaan Jumalan suosio tai iankaikkinen elämä ja näin meidän hyvät teot jotenkin ansaitsee meille pelastuksen ja wow, ylpeillään omassa saavutuksissamme. Niin Paavali sanoi, että joo, kyllä mulla on saavutuksia, jos te alatte puhua saavutuksia. Mutta itse asiassa nämä mun saavutukset, mitä mä luulin, että oli mun voitto, oli se mun tappio. Tappio. Ei vaan edes neutraali jotenkin, vaan hänen tappioksi. Kristuksen tähden. Eli lihallisen ansion mitätön arvo. Mitätön arvo. Meistä kukaan ei ole fariseus. Meistä kukaan, en usko, että on Benjaminin sukukuntaa tai mitään näitä muuta. Ja siinä mielessä ei meillä ole niin kuin taipumusta luottaa johonkin tämmöisiin asioihin. Ajatellaan, että näiden kautta jotenkin voidaan pelastua. Tai että ympärileikkaus, niin nyt sen takia on pelastunut niin kuin nämä judaistit opetti. Mutta luotatko sinä johonkin muuhun kuin Kristukseen? Luotatko sinä johonkin muuhun kuin Kristukseen? Tai Kristukseen plus jotain, niin kuin se oli nimenomaan judaistelta. Kristus plus heidän ympärileikkaus, Kristus plus heidän lain pitäminen, Kristus plus jotain muuta. Nykyään esimerkkejä, mihinkä ihmiset väärin luottaa, on esimerkiksi Kristus plus minun kaste. Tai Kristus plus minun armolahja, mitä ne nyt olisikaan. Tai Kristus plus minun yliluonnollinen joku kokemus. Että se on se minun pelastukseni pohja, tai mihinkä mä luotan. Tai Kristus plus minun seurakuntajäsenyys. Tai Kristus plus minun teologinen tietämys. Tai Kristus plus minun hyvät teot. Ja nämä on yhtä vaarallisia kuin judaistien harha oppi. Jos me lisäämme jotain, jos on Kristus plus mitään, aivan sama mitä se on, niin se tekee sen todellisen Kristuksen uskon tyhjäksi. Se ei ole todellista Kristuksen uskoa. Paavali tässä, niin kuin mä mainitsin jo viime kerralla, Paavali tässä Filippiläiskirjan 3. luvussa avaa just tätä, kuinka oma vanhurskaus ei ole mitään ja Kristuksen vanhurskaus on kaikki. Tämä pikku kirja, minkä mä just julkaistiin ja nyt sain tämän virallisen kopion, tuli postissa ja näin, niin Wilcox hyvin kuvailee tätä kanssa. Mä haluaisin lukea yhden lyhyen kohdan tästä. Wilcox sanoo, kun me tulemme Jumalan eteen, meillä ei saa olla mukanamme muuta kuin Kristus. Minkä tahansa oman mukaan ottaminen myrkyttää ja pilaa uskon. Se, joka rakentaa suoritustensa ja armolahjojensa varaan, ei tunne Kristuksen ansiota. Tämä tekee uskomisen niin vaikeaksi luonnolliselle ihmiselle. Jos uskot, huolehdi joka päivä siitä, ettet yritä tulla Jumalan edessä otolliseksi ja saada Jumalan hyväksyntää erinomaisuutesi, kuuliaisuutesi, kasteesi, pyhän elämäsi, tekojesi, armolahjojesi, kyyneltesi, tunteittesi tai nöyryytesi avulla. Siihen tarkoitukseen ne ovat kuonaa ja jätettä. Ja hän viittaa just Filippiläiskirjeen 3. lukuun jakeeseen 8, niin kuin tullaan näkemään. Vain yksin Kristusta, ei mitään muuta, tulee pitää arvossaan ja asemassaan. Omat suoritukset ja oma hyväisyys pitää mitätöidä joka päivä. Sinun on otettava kaikki lahjana Jumalan kädestä. Kristus on Jumalan lahja, usko on Jumalan lahja, anteeksianto on lahja. Voi kuinka ihmisluonnossa nousee myrsky ja raivo sitä vastaan, että kaikki onkin lahjaa, eikä mitään voikaan ostaa omalla tekemisellä, kyynelillä ja velvollisuuksien täyttämisellä. Mitkään omat teot eivät kelpaa, eikä niitä taivaassa pidetä minkään arvoisina. Ja sitten hän jatkaa. Tämä on tämä konteksti, mitä Paavali tässä tarkentaa meille. Lihallisen ansion mitätön arvo. Mitätön arvo. On tärkeä jae, joka liittyy tähän vanhassa testamentissa. Jesajan kirja, luku 64, jae 6. Jesaja 64 ja 6. Koska on helppo ajatella, että okei, joo, minun syntini on väärin. Ja minun väärät teot on väärin. Ja minun väärien tekojen takia minä en voi ansaita Jumalan vanhurskautta, Jumalan pelastusta, jen kaikista elämää, näin poispäin. Mutta se ei ole vaan se. Se ei ole vaan, niin kuin mitä me ajatellaan meidän synteinä ja väärinä tekoina. Niin kuin tämä jaa avaa meille. Jesaja 64 ja 6 lukee näin. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Huomaa, niin kuin tahrattu vaate oli, ei meidän syntimme, vaan meidän vanhurskautemme. Se, mitä ihminen ajattelee, että ne mun hyvät teot, ne mun parhaimmat meriitit, niin kuin tässä Paavali, nämä mun meriitit, mä oon ollut uskollinen pitämään lakia, mä oon uskollinen jopa vainonut seurakuntaa, mä oon ollut niin innokas sen tähden, mitä mä luulin, että oli todellinen Jumalan tunteminen näin poispäin, oli väärässä siinä, mutta hän on uskollisesti tehnyt, hän on ollut fariseus kaikkea, hänellä on paljon meriittiä, hyviä tekoja niin sanotusti ihmiskaavan mukaan, omaa vanhurskautta. Niin jopa se vanhurskaus ja meidän parhaat tekomme. Ajattelee omassa elämässään, mikä on joku asia, mistä mä oon eniten ylpeä. Mikä on joku, niin kuin, no se on ainakin hyvä juttu, että siinä asiassa minä jotenkin palvelin Jumalaa niin hyvin, tai jotain. Yksi esimerkki, mikä on se, että no se oli ainakin vanhurskas teko. Jopa se, ja en mä sitä, se oli varmaan hyvä teko ja näin, mutta jopa se Jumalan standardiin kohdistettuna, jopa se on kuin tahrattu vaate. Koska jopa hyvät teot, mitä me usein tehdään, niin väärät motiivit, väärät ajatukset ja mikään, mikä me teemme, ei ole todella puhdasta ja todella vanhurskasta Jumalan edessä. Jopa meidän vanhurskautemme on kuin tahrattu vaate. Ja tämän Paavali ymmärsi, kun hänestä tuli kristitty. Hän ymmärsi sen, että se mikä oli hänelle ennen voitto, hän on nyt Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Eli nyt me nähdään Kristuksen tuntemisen ääretön arvo, lihallisen ansion mitätön arvo, Kristuksen tuntemisen ääretön arvo. Hän jatkaa jakeessa 8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Hän taas sanoo, tappioksi. Kaikki, mitä hän ennen ajatteli, että oli hänen vanhurskaus, kaikki on kuin tappio. Miksi? Koska Kristuksen tunteminen, sillä on ääretön arvo. Ja ihminen ei voi pitää kiinni hänen oma vanhurskaudestaan ja samalla pitää kiinni Kristuksesta. Se on joko tai. Se on joko tai. Siksi tämä on niin tärkeä juttu. Koska jos ihminen pitää kiinni oma vanhurskaudestaan, se tarkoittaa, että hän ei todellisuudessaan pidä kiinni Kristuksesta. Kristuksen tuntemisen rinnalla hän on menettänyt kaikki ja pitää sen roskana. Ja tämä sana roskana on todella vahva sana. Todella vahva sana ja roska on aika niin kuin pehmeästi sanottu. Tämä sana roska, mikä on tässä se alkuperäinen kreikankielinen sana, niin sitä voidaan käyttää niin kuin erilaisiin jätteisiin. Oli sitten joku ruoan jätteet tai sitten myös ulosteet. Ja huomaa se Paavalin pointti. Hän ei ajattele jotenkin omia hyviä tekojaan, että ne on jotenkin, okei, okay, ne ei ole niin hyviä kuin Kristuksen vanhurskaus tai jotenkin näin, mutta okay, ne on hyviä. Hän ajattelee niitä niinku ihan siis roskalla, siis silleen, niinku, että haisee, niinku, että mä en ole mitään tekemistä noiden kanssa Kristuksen tuntemiseen verrattuna. Juuri tänään aamulla, ennen kuin tutin seurakunnalla, mä vein meidän roskat ja siinä ruoanjätteitä ja sitten oli lasten tai Sakariksen vaippoja ja näin. Ja sitten niin haivin ja mä mietin tätä roska. Niin tämä on se idea, että Paavali puhuu hänen oma vanhurskaudestaan ja hänen meriitistään, lihallisesta ansiosta, josta moni olisi ylpeillyt, niin hän pitää sitä roskaa pois, niin kuin sä viet roskia, niin kuin äkkiä sinne, että ruoan jätteet ja ulosteet. Hän pitää sitä roskana. en pitää sitä roskana. Matteuksen evankeliumissa Jeesus kertoo tämmöisen kertomuksen ja lyhyen niin kuin, opetuksen siitä, miten taivasten valtakuntaan. Hän sanoo, että Matteus 13.44 hän sanoo, että taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Tämä on sitä, mitä Paavali puhuu kanssa. Hän löytää Kristin, niin kuin tämä mies, joka löytää pellosta aarteen. Täällä on tämä aarre. Miten mä saan tänne aarteen? Äkkiä piiloon tämä aarre, ei muut tiedä. Ja sitten mä menen kysymään, että onko tämä pelto myytävänä, jos se on. Niin, mä myyn kaiken, mitä mulla on. Kaikki muu, mitä mulla on, mä myyn, jotta mä saan ostettua tämän pellon, koska mä tiedän, että siellä on mitä kallein aarre. Hengellisesti se on, mitä tarkoittaa tulla kristityksi. Mitä tarkoittaa luottaa Kristukseen, että ymmärtää, että Kristus, joka on se aarre, niin kaikki muu on niin kuin roskaa sen rinnalla. Kaikki mun lihallinen meriitti ja saavutukset ja oma vanhurskaus on niin kuin roskat pois vaan, että kunhan mä saan tämän. Olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Kristuksen tunteminen. Miten me voimme tuntea Kristuksen? Mitä Paavali tarkoittaa, kun hän puhuu Kristuksen tuntemisesta? No ensinnäkin Kristuksen tunteminen tietysti se alkaa siitä, että me opimme hänestä, kuka hän on. Siksi meillä on evankeliumit Uudessa testamentissa, meillä on Uuden testamentin kirjeet ja jopa vanha testamentti opettaa meille Kristuksesta ja siitä lupauksesta tulevasta Messiasta ja tämä me opimme myös Uudesta testamentista, että Jeesus on se, joka loi kaiken alussa ja se on sama Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki ja näin poispäin. Eli me luemme hänestä, me opimme hänestä enemmän ja enemmän. Mutta se ei lopu siihen, se ei ole pelkästään älyllistä tietämystä. Paavali tiesi kirjoitukset, hän tiesi paljon teologista oikeaa ymmärrystä. Silti hän sanoi, että Kristuksen tuntemisen rinnalla, ja hän täällä tulee vielä myöhemmissä jakeissa painottaa sitä vielä enemmän. Kristuksen tuntemisen rinnalla. Me voimme tuntea hänet ensin, että me luemme hänestä, me kuulemme hänestä opetusta, Raamatun mukaista opetusta, kuka on Kristus. Mutta se ei jää siihen, vaan se on luottamus. Se on todellinen luottamus Jeesukseen Kristukseen. Ja luottamus yksin häneen. Yksin häneen. Siksi uskonpuhdistuksen aikana yksi niistä viidestä solasta, ne viisi solaa, niin yksi niistä on solus Kristus, yksin Kristus. Että Kristus yksin, se ei, kristinusko ei ole ikinä, että Kristus plus jotain muuta, Kristus plus ympärileikkaus, Kristus plus kastetta jotenkin, vaan Kristus yksin on meidän perustamme pohja. Sitten kasteella on paikkansa, kristityön tulisi mennä kasteelle, näin poispäin, mutta se ei ole se pohja, johon pelastuksen perustus liittyy, vaan yksin Kristus. Paavali sitten jakeessa 9, hän jatkaa, hän sanoo, ja minun havaittaisiin olevan hänessä, eli Kristuksessa, ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Eli me ollaan nähty tämä lihallisen ansion mitätön arvo. Me ollaan nähty tässä, kuinka Paavali painottaa Kristuksen tuntemisen ääretöntä arvoa. Ja nytten Paavali sitten lopuksi avaa tätä, että mikä on se tie? Mikä on se tie todelliseen vanhurskauteen? Miten ihminen voi saada syntinsä anteeksi? Miten ihminen voi saada iankaikkisen elämän? Miten ihminen voi saada todellisen vanhurskauden? Tuleeko se lakia pitämällä, tuleeko se olemalla todella tiukka tämmöinen fariseus, mikä hän oli, tai seurakunnan vainoa ja lain vanhurskauden nähden nuhteeton, tuleeko se sen kautta? Ei, se ei tule ollenkaan, vaan se on roskaa tämän rinnalla. Tie todelliseen vanhurskauteen tulee uskon kautta, uskon kautta, yksin uskon kautta. Siksi hän sanoo tässä, että olisin hänessä ja että hän ei omistaisi ei omaa vanhurskautta. Paavali ei enää kiinnostanut jotenkin oma vanhurskaus. Ei ollenkaan. Vaan hän halusi vanhurskauden, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ja niin kuin katsottiin tässä aikaisemmin tai viime kerralla, niin se ensimmäisessä jakeessa Paavali, kun hän puhui ympärileikkauksesta, hän sanoi, että me olemme oikeita ympärileikattuja, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Niin onko tämä oppi siitä, että yksin uskon perusteella, onko tämä joku uusi oppi? Onko tämä joku uusi asia? Ei. Näin on alusta asti ollut, ja siksi jokainen kristitty, oli hän kreikkalainen, suomalainen tai juutalainen tai näin poispäin. Jos hän uskoo Jeesuksen Kristukseen, hän on Abrahamin jälkeläinen uskosta. Abraham, eli vanhassa testamentissa tämä niin kuin Israelin patriarkka, kun Abraham, Iisak ja Jaakob, ja Jaakobista sitten tuli Israel. Abraham. Hän uskoi Herraan ja se Herra luki hänelle sen vanhurskaudeksi. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 15 ja 6 sanoo näin. Ja Abraham uskoi Herraan ja Herra luki hänelle sen vanhurskaudeksi. Eli se on tämä sama, että vanhurskaus tulee uskon perusteella. Abraham silloin ei tiennyt nimeä Jeesus ja hän eli paljon ennen. Hän odotti Jumalan lupauksia tulevaa Messiasta. Ja nyt me tiedetään, että Messias on tullut ja hän tulee vielä toisen kerran tulevaisuudessa. Me tiedämme hänen nimen ja tiedämme hänestä enemmän. Mutta se on se sama, se on uskon perusteella, se vanhurskaus, joka tulee uskon perusteella. Todellinen vanhurskaus ei ikinä tullut. Se ei ollut niin, että jotenkin vanhassa testamentissa vanhurskaus tuli lain tekojen kautta ja uudessa testamentissa uskon kautta. Se on aina tullut uskon kautta. Ja Paavali on sen ymmärtänyt tässä, kun Jumala avasi hänen silmänsä uskomaan Jeesuksen Kristuksen. Uskon kautta. Uskon kautta tulee todellinen vanhurskaus. Ja tulee iankaikkinen elämä. Usko Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan. Hän, joka kuoli meidän syntiemme tähden, eli täydellisen vanhurskaan elämän meidän edestämme. Ja jos me tunnustamme syntimme ja käännymme hänen puoleen, Jumala anteeksi antaa meidän syntimme ja antaa meille iankaikkisen elämän. Eli se tulee uskon perusteella. Mutta mitä muuta Paavali tässä sitten käytännössä rukoilee, tai hän, mikä on hänen se päämääränsä? Hän sanoi jakeessa 10, huomaa, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Eli hän on menettänyt kaikki, hän pitää kaikkea sitä vanhaa roskana siksi, että hän tuntesi Kristuksen ja hän olisi osa Kristuksesta. Ja uskon kautta hän olisi Kristuksen vanhurskaus. Ja sitten, että tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Tämä on rukous, joka on jossain määrin helppo tai rukoilla. Että onko joku, joka sanoisi, että joo, minä en halua tuntea Jeesuksen ylösnousemisen voimaa. Monet ihmiset jopa, ja kristityssä, joo, Jumalan voima, hyvä juttu, joo. Jumala, anna meille jotain yliluonnollista voimaa, tai hänen ylösnousemisensa voimaa. Tämä on hyvä juttu, joo, kyllä. Mutta huomaa, miten Paavali jatkaa sitä. Ylösnousemisensa voimaan ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Harva rukoilee, harva kristitty edes rukoilee, että Jumala, anna minulle osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin. Kristuksen kärsimyksiin. Näin Paavali, hän halusi, että hän olisi tunteakseni Kristuksen enemmän ja enemmän, luottaa häneen enemmän ja enemmän. Ja tuntea hänen ylösnousemisen voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Paavali tässä tilanteessa, missä hän oli jo, kun hän kirjoitti Filippus, hän kärsi jo Kristuksen tähden. Se syy, miksi hän oli vankina Roomassa, oli, että hän on saarnannut evankeliumia, nyt hän oli vangittuna Kristuksen evankeliumin tähden. Hän oli jo osallinen siinä mielessä Kristuksen kärsimyksistä. Mutta hän tässä jopa toivoista enemmän, koska hän ymmärsi, että hän kasvaa hengellisesti ja hän kasvaa Jumalan tuntemisessa kärsimysten kautta. Ja tämä on syy, miksi Jumala tuo kärsimyksiä meidän elämäämme myös. Ne on jopa, vaikka se on vaikeista ymmärtää ja vaikea nähdä siinä tilanteessa, mutta kärsimyksien tarkoitus on johdattaa meitä lähemmäs Jumalaa, että me emme luottaisi omaan voimaamme tai omiin saavutuksiimme tai näin poispäin, vaan enemmän ja enemmän luottaisimme Jumalaan ja kasvaisimme hänen tuntemisessa vaikeuksien kautta. Eli tätä hän sanoo, että hänen kärsimyksensä osallisuudeksi. Tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Ja Paavali nyt on valmis jopa kuolemaan. Ei hän jotenkin yrittänyt, ei hän vähätteli sitä tai ajattele, että jotenkin, että Paavalin kuolema olisi sama kuin Kristuksen kuolema. Ei tietenkään. Mutta se, että Kristus kuoli vanhurskauden tähden. Hänet ihmiset ristiinnaulitsi hänet vääristä motiveista ja väärien syiden takia. Samalla tavalla, koska he vainosivat meidän Herraa Jeesusta Kristusta, he vainoivat hänen seuraajiaan. Ja siksi on vainoja ollut läpi historian ja on vielä tänään eri puolella maailmaa. Niin Paavali tässä, että olen valmis niin kuin kuolemaan samankaltaisen kuoleman kautta, että joo, jos ne haluaa tuomita mut kuolemaan evankeliumin tähden, niin tehköön. Ja että hän tulee siinä jopa kasvamaan. Ja muistan, mitä Paavali sanoi ensimmäisessä luvussa filippiläiskirjassa. Paavali kirjoittaa jakeessa 29. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Eli filippiläiskirja luku 1 ja 29. Teidän on suotu. Ja silloin kun katsottiin tätä jaetta, niin muistatte, että siinä se oli tämä niin kuin Jumalan armoa, Jumalan armon lahja, että he ei vaan uskoisi, vaan myös se kärsimys hänen tähtensä on Jumalan armoa heitä kohtaan. Vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Paavali tiesi sen. Ja hän oli valmis kärsimään Kristuksen tähden. Ja kaikessa siinä hän halusi kasvaa Jumalan tuntemisessa, kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Ja Kristuksen tuntemisen rinnalla kaikki muu oli kuin roskaa. Ja sillä oli, se oli mitätön arvo, kun taas Kristuksen tunteminen ääretön arvo. Mutta sitten hän lopettaa jakeella 11. Ja tämä on ehkä se niin kuin vaikein, että mitä Paavali tällä tarkoittaa. Jae 19. Hän sanoo, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ja se, mikä tuosta tekee vähän niin kuin, että mitä Paavali tällä tarkoittaa, niin että hän sanoo, jos. Ajatteliko Paavali, oliko hänellä joku epävarmuus siitä, että ehkä hän ei todella tule nousemaan kuolleista. Jotenkin, että niin kuin Jumala lopettaa sen työn, minkä hän on aloittanut Paavalin elämässä, että käytännössä, jos voidaan sanoa, että Paavali menettää pelastuksensa. Ajatteliko Paavali, että voi olla, että hän vielä menettää pelastuksensa. Vaikka minulla on Kristuksen vanhurskaus, vaikka minä uskon häneen, niin voi olla, että minä en pääse ylösnousemiseen kuolleista. Voi olla, että matka loppuu kesken niin sanotusti. Ajatteliko Paavali näin? Ei. Se syy, miksi Paavali ei ajatella näin, on, että me nähdään ihan tässä esimerkiksi Filippiläiskirjeessä. Filippiläiskirje, luku 1, jae 6. Muista sitä, mitä Paavali sanoi tässä jakeessa filippiläisistä, eli toisista uskovista, niin kuin hän. Hän sanoi, että hänellä on tämä, hän sanoi, varmasti luottaen siihen, että hän, eli Jumala, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Paavalilla oli tämmöinen varma luottamus. Hänellä oli varmuus, ei mikään epävarmuus, vaan varmuus, varmasti luottaen siihen, että Jumala tulee viemään sen työnsä loppuun asti. Sen työn, minkä hän oli aloittanut Filippin uskovissa, hän tulee viemään sen loppuun asti, koska se on Jumalan työ, pelastus on Jumalan työ. Niin totta kai Paavali ajattelee samaa omassa elämässään. Että jos Jumala on aloittanut hänen elämässään hyvän työn, niin Jumala tulee viemään sen loppuun. Ja niin kuin ollaan jo nähty, Paavali ei nojaa yhtään hänen omaan ansioihinsa, hänen omaan vanhurskauteen, vaan hän haluaa, se on kaikki roskaa, mutta Kristuksen tunnu, Kristuksen vanhurskaus on hänen aarteensa. Niin mitä hän tarkoittaa sitten, kun hän sanoo, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleesta? No sanoisin, että paras tapa ymmärtää että tämä on se, että hän tässä, tällä jakeella, tällä, kun hän kuvailee tätä, niin hän omalla esimerkillään näyttää sitä oikeaa nöyryyttä, mikä hänellä nyt on. Entisessä elämässään, kun hän eli omien ansioiden mukaan, niin hän olisi ajatellut, että no totta kai, minä olen juutalaisesta juutalainen, minä olen fariseus, ja totta kai minä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Minä olen lain näköön niin kuin, miten sen, nuhteeton ja näin poispäin. Totta kai. Nyt hänellä on jopa vaikeaa ajatella, että minä saisin ylösnousemisen kuolleista. Että Jumala, niin eihän sitä niin kuin epäröi loppujen lopuksi. Mutta samaan aikaan hän näyttää omalla esimerkillä, että jos ehkä minä, hän jopa puhuu sitä vähän niin kuin epäsuorista, että jos ehkä minä. Hän ei puhu jotenkin ylpeästi, että totta kai minä. Jos ehkä minä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ja näyttää tätä hänen nöyryyttään. Samaan aikaan tämä sama Paavali on aikaisemmin sanonut, että hän on varma siitä, että Jumala vie sen tien loppuun. Ja viimeiseksi tässä, niin mikä on se Paavalin toivo? Tai se, mitä hän odottaa? Mikä on se hänen tulevaisuuden toivo? Se on tämä ruumiillinen ylösnousemus, ruumiin ylösnousemus ja elämä Kristuksen kanssa ja uusi taivas ja uusi maa. Kristinusko ei opeta eikä ole ikinä opettanut, että kun ihminen kuolee, että taivas on jotenkin pilvien päällä istumista, jotain hengellistä olemusta vaan. Raamattu aina opettanut ja kristinusko, raamatullinen kristinusko on aina painottanut sitä, että me uskomme ylösnousemiseen kuolleista, ruumiin ylösnousemiseen. Fyysinen ruumis. Jumala antaa uuden ruumin ja luo uuden taivaan ja uuden maan. Ja me olemme hänen kanssaan iankaikkisesti. Eli Paavali ei odottanut vain jotain mitään hengellistä olemassaoloa pilven päällä, niin sanotusti vähän puhuu ruumiin ylösnousemiseen kuolleista. Ja se on se, mitä hän odottaa. Ja Kristuksen kanssa oleminen ylösnouseessa ruumiissa. Ja se on kristittyjen toivo vielä tänään. Ja siihen loppuun, jos katsot, luet viimeisiä lukuja ilmestyskirjassa, niin puhuu uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Ja siitä, mitä taivas on. Se on uusi taivas ja uusi maa. Todellisessa ruumiissa, niin kuin fyysinen olemassaolo. Ei vain jotain hengellistä, ei-materiaalista olemassaoloa, vaan todellinen ruumiin ylösnousemus. Eli Paavali on näyttänyt lihallinen ansio. Se on mitätöntä. Meidän ei ikinä tulisi luottaa meidän omiin ansioihin. Oli ne mitä ne oli. Paavali omalla esimerkiksi näyttää, se on niin kuin roska. Mutta samaan aikaan Kristuksen tuntemisen ääretön arvo. Hänen tuntemisen rinnalla kaikki muu on kuin roskaa. Ja se tie todelliseen vanhurskauteen tulee ainoastaan uskon kautta ja uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Sitten elämänmuutos seuraa siitä hyviä tekoja, seuraa siitä kastekin hyvä juttu, seurakuntajäsenyys, Jumala antaa armolahjoja, raamatullisia armolahjoja ja teologinen tietämys, hyvät, että kaikki nämä on hyviä juttuja, mutta ne ei ole ikinä se pohja meidän pelastuksellemme ja se ei ole ikinä mikä. Me emme ikinä kerskaa mistään muusta kuin yksinkertaisesti me kerskaamme Kristuksessa, Jeesuksessa. Nyt kun lopetan, luen vielä tämän kolmannen jakeen Filippiläiskirjeen luvussa 3. Se Paavali sanoo, sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Ja tämä oli Paavalin oma kokemus ja tämä oli hänen opetus. Ja jos joku opettaa vastoin, niin se on vaarallinen harha oppi, niin kuin hän varoitti näistä vaarallisista opettajista. Rukoillaan. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että se auttaa meitä ymmärtämään ja oppimaan tuntemaan, kuka sinä olet. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä avaat meidän silmämme, hengelliset silmät, näkemään ja ymmärtämään, luottamaan yksin Jeesukseen, Kristukseen. Auta meitä, Herra, aina luottamaan yksin häneen. Ja niin kuin Paavali, hän ei, vaikka hän olisi lihassaan asioita, missä voisi kerskata ja ylpeillä, se oli, hän ajatteli sitä kuin roskana, kuin roskana. Auta meitä olemaan samanlaisia. Että yksin Kristuksen tuntemisen, Kristuksen vanhurskaus, joka tulee yksin uskosta häneen, luottamuksesta häneen, mitä hän on tehnyt, ei siihen, mitä me olemme tehneet. Herra, auta meitä kasvamaan Kristuksen tuntemisessa enemmän ja enemmän ja enemmän, niin kuin Paavali siitä toivoi omalle kohdalleen. Ja kiitos siitä tulevaisuuden toivosta, mikä meillä on, ruumiin ylösnousemus ja iankaikkinen elämä ja uusi taivas ja uusi maa. Elämä, Herra, sinun kanssasi, meidän Jumalamme, meidän Herramme, ilman mitään syntiä, vääryyttä, kuolemaa, kipua ja sairautta. Vaan ilman, luomakunta ilman mitään vääryyttä, kun sinä teet uuden taivaan ja uuden maan. Herra, kiitos tästä ajasta. Siunaa meitä, kun menemme koteihimme tänään ja pidämme turvassa tien päällä. Ja siunaa meitä tässä tulevassa viikossa, opiskeluissa ja työssä ja kotielämässä. Ota meitä elämään näiden totuuksien valossa. Pyydämme sinun siunausta Jeesuksen nimessä. Amen.